Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 42. Nshuti mukundwa, iki ni cyo gice cya nyuma cyo mu gitabo Intambara Ikomeye. Insanganyamatsiko yacyo iravuga ku iherezo ry'intambara. Ku iherezo ry'imyaka 1000, Kristo yongera kugaruka ku isi, ashagawe n'abamarayika bera, amanukanye n'ibihumbi byinshi by'abacunguwe. Akimanuka mu cyubahiro cy'igitinyiro, ahamagarira abanyabyaha kuzuka kugira ngo bahabwe ibyo bakoreye. Bava mu bituro bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Mbega itandukaniro hagati yabo n'abazutse ku muzuko wa mbere. Abakiranutsi bazutse bambaye ishusho yo kudapfa kandi y'ubwiza n'imbaraga za gisore. Abanyabyaha bo bazukana ibimenyetso by'indwara n'urupfu byabahitanye. Muri iryo teraniro ry'abantu batabarika, umuntu wese ahanga amaso ku cyubahiro cy'umwana w'Imana. Abanyabyaha batera hejuru mu ijwi rihuje bati, "Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka." Aya magambo ntiyabavugishijwe no gukunda Yesu. Imbaraga y'iby'ukuri bahinyuye niyo yahatiye akanwa kabo kuvuga ibyo badashaka. Nk'uko abanyabyaha bamanuwe mu bituro byabo, niko babisohotsemo bacyanga Yesu kandi bagifite wa mwuka w'ubugome. Ntabwo bari bakeneye ikindi gihe cy'imbabazi cyo gutunganya imibereho yabo yo mu gihe cyashize. N'undi mwanya wo kwihana bahabwa wabaga ari imfabusa. Imibereho yabo yo gukora icyaha ntiyigeze itezuka imitima yabo. Igihe cy'imbabazi bakongera guhabwa bagikoresha nk'icya mbere barwanya amategeko y'Imana no kubyutsa imvururu ruboshya abandi kuyigomera. Nuko Kristo amanukira ku musozi wa Elayono, aho yazamukiye mu ijuru ubwo yari amaze kuzuka, igihe abamarayika basubiraga mu isezerano ryo kugaruka kwe. Umuhanuzi ati, "Uwiteka Imana yanjye izazana n'abera bose. Uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye iburasirazuba bwa Yerusalemu. Uwo musozi wa Elayono uzasadukamo kabiri maze ucikemo igikombe kinini cyane, kandi Uwiteka azaba umwami w'isi yose. Uwo munsi Uwiteka azaba umwe n'izina rye rizaba rimwe. Icyo gihe Yerusalemu nshya, umurwa w'Imana, mu bwiza burabagirana, imanuke mu ijuru iture ahantu hateguriwe kuyakira, kandi Kristo hamwe n'abacunguwe n'abamarayika bera binjire mu murwa wera. Nanone Satani yitegure kurwana urugamba ruheruka kugira ngo afate ubutegetsi, kuko yambuwe imbaraga yahoranye, agatandukanywa n'umurimo we w'ubushukanyi. Umutware w'ibibi byose yari asigaye ari umutindi wihaze, ariko hanyuma abonye azengurutswe n'ingabo zitabarika z'abanyabyaha bazutse, imbaraga zimugarukamo, afata icyemezo ngo nubwo kitaba icyo gutsinda burundu iyo ntambara ikomeye, azayobora ingabo zose z'abazimiye zigendere munsi y'ibendera rye, maze abone uko asohoza umugambi we. Abanyabyaha bose ni imbata ze. Mu gihe bagomeye Kristo, baba bayobotse uwamugomeye ari we muyobozi w'abagome. Ubwo bari biteguye kumvira inama zose atanga n'amategeko ye yose. Ariko kuko yari agikoresha ubucakura bwe bwa kera, ntibigeze bamutahura ngo bamenye ko ari we Satani. Yitangaje ko ari igikomangoma kigenewe kuragwa isi, none akaba yambuwe umurage wa ruhe. Agaragariza izo ngabo yayobeje ko ari umucunguzi wabo, ababwira ko yakoresheje ububasha bwe kugira ngo bazuke akabavana mu bituro, kandi ko azabacungura akabavana mu bubata bwa Kristo. Ubwo ariko Kristo ntiyari akiri hamwe nabo, maze Satani akorera ibitangaza imbere yabo byo gushyigikira amagambo amaze kubabwira. Abanyantege nke abongeramo imbaraga, nuko arangije ahumekera umwuka w'ubutwari muri abo bantu bose. Aherako abaha inama zo kugaba ibitero ku bacunguwe ngo babanyage umurwa w'Imana. Kwa kwishyira hejuru yatangiranye kera kumufasha gutunga urutoki kuri za miliyoni nyinshi z'abazutse, abatangariza yuko igihe ari umugaba wabo bazatsinda nta kabuza, bakanyaga umurwa w'Imana akicara ku ntebe ya cyami. Muri iryo huriro ry'abantu batabarika, harimo ba bandi baramaga cyane cyane imbere y'umwuzure, abantu banini kandi barebare, ibihangange by'abanyabwenge, bari bariyeguriye kuyoborwa n'abamarayika baguye, bari bafite ubuhanga n'ubumenyi bihanitse, bagakora imyuga ikomeye yatumaga abantu bababona nk'ibigirwamana, ariko ububi n'ibihimbano byabo byononye isi kera, bihindura n'ishusho y'Imana mu bantu, nicyo cyatumye Imana ibahisha mu maso hayo. Harimo abami n'abagaba b'ingabo z'amahanga, abantu b'intwari batigeze gutsindwa ku rugamba na rimwe, abibone, abakunzi b'intambara, igitero cyabo cyatumaga abami b'amahanga bahinda umushyitsi. Mu gihe cy'urupfu, imico umuntu yapfanye ntihinduka. Ubwo bazazuka bazaba bafite umwete wo gusubukura imigambi yabo yasubitswe n'urupfu. Bazaba bashishikajwe no gushaka gutsinda ngo bigaranzure ababanesheje. Satani amaze gukorana inama n'abamarayika be, ayimenyesha abo bami n'abatware b'ingabo n'abakomeye bose, bafatira hamwe ibyemezo. Bitegereje imbaraga zabo n'ubwinshi bwabo, bavuga ko umubare w'ingabo ziri mu murwa wera ari nkeya ugereranyije n'ingabo zabo bari butsinde nta kabuza. Nuko bafata umugambi wo kwigarurira ubutunzi n'icyubahiro cya Yerusalemu nshya. Bose uko bangana bahera ko bitegura intambara. Abahanga bo muri bo batangira gucura intwaro z'intambara zikomeye. Abagaba b'ingabo bahoranaga amahirwe yo gutsinda intambara bashyirirwaho kuyobora ibitero mu matsinda manini n'amato. Nuko ikimenyetso cyo gutangira intambara kiratangwa. izo ngabo zitabarika zitangira kuva mu byimbo, ingabo zitigeze kuboneka mu mateka y'intambara zo ku isi, ingabo zihuje imbaraga zo mu bihe byose uhereye igihe intambara zatangiriye ku isi, nta zigeze zihwana n'iryo koraniro ry'abarwanyi. Satani umurwanyi urusha abandi bose imbaraga, abarangaza imbere hamwe n'abamarayika be bahuza imbaraga zabo muri urwo rugamba ruheruka. Abami n'abagaba b'ingabo nabo bakurikiraho, maze imbaga nyamwinshi y'abantu babahomboka inyuma, ariko nabo bari mu matsinda. Itsinda ryose rifite umuyobozi waryo. Mu mugambi udatezuka wa gisirikare, inteko zose zimaze gusatira Yerusalemu nshya umurwa w'Imana, Yesu atanga itegeko ryo gufunga amarembo y'umurwa wera, maze ingabo za Satani zirawugota zitegura kuwufata. Nuko Yesu yongera kwiyereka abanzi be, ahitegeye umurwa wera ku ruhimbi rurabagiranaho izahabu, kandi rushyizwe hejuru hashingwa intebe y'ubwami, maze umwana w'Imana yicara ahazengurutswe n'ibikomangoma by'ubwami bwe. Nta mvugo y'umuntu yashobora gusobanura imbaraga n'igitinyiro by'ishusho Yesu yari afite icyo gihe. Icyubahiro cy'Imana Data cyambitswe umwana we. Ubwiza bwuzura umurwa w'Imana, burasira ku marembo y'umurwa wose, burasohoka bumurika ku isi hose. Hafi y'intebe ya cyami hari abandi babanje gukorera Satani bafite umwete, hanyuma bagakururwa nk'umushumi uvuye mu ijuru bagakurikira Umukiza bitanze burundu. Hakurikiyeho abashikamye mu kuri kwa Kristo mu gihe cy'ubuhakanyi no gukiranirwa, bakomeje amategeko y'Imana mu gihe isi ya Gikristo batangazaga ko bayakuyeho. Hakurikiyeho miliyoni nyinshi z'abarenganirijwe kwizera kwabo mu bihe byose. Hirya hari iteraniro ry'abantu umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose, mu moko yose, imiryango yose n'indimi zose, bari imbere y'intebe ya cyami n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Intambara yabo irarangiye, batsinze burundu. Barwanye intambara barangiza urugendo, none bahawe ingororano zabo. Amashami y'imikindo ari mu ntoki zabo ni ikimenyetso cyo kunesha, ibishura byera bigaragaza gukiranuka kutagira inenge kwa Kristo, none kukaba ari ukwabo. Abacunguwe bose bahanika indirimbo y'ishimwe, maze amajwi yayo asakara mu birere by'ijuru. Agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko amajwi y'abamarayika n'abaserafi ahuriza hamwe n'ay'abacunguwe guhimbaza Imana. Abacunguwe babonye imbaraga n'ubuhenzi bya Satani, basobanukirwa kuruta mbere hose ko Kristo ari we ubaneshereje. Muri iryo teraniro rinini ry'abera, nta n'umwe wigeze atekereza ko ako gakiza bagahawe n'imbaraga zabo cyangwa n'ubugwaneza bwabo. Nta cyavuzwe cyerekeye ku byo bakoze cyangwa ku by'akarengane kabo, ariko icyari kibanzweho cyane mu ndirimbo yose ni uko agakiza ari ak'Imana yacu n'umwana w'intama. Nuko umwana w'Imana atamirizwa ikamba rya cyami ubuheruka imbere y'ihuriro ry'abacunguwe n'ingabo zose zo mu ijuru, kandi ahabwa ikuzo, icyubahiro n'imbaraga bisumba ibindi, umwami w'abamatangaza igihano gikwiriye abigometse ku butegetsi bwe, kandi asohoza ubutabera ku bagomeye amategeko ye bakarenganya abamwizera. Umuhanuzi w'Imana yaravuze ati, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa. Kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Ibitabo bikimara kubumburwa, Yesu ahanga amaso ku bantu b'inkozi z'ibibi, bahita bibuka kandi bemera ibyaha bakoze. Babona neza aho bagiye bateshuka bakava mu nzira y'ubutungane n'iyo kwera, basobanukirwa neza ko ubwibone n'ubugome byabo ari byo byatumye bagomera amategeko y'Imana. Ibishuko bemeye ku bushake bwabo bitwaje ko bazagura imbabazi z'ibyaha byabo, imigisha y'Imana bafashe uko itari, intumwa z'Imana basuzuguye, amagambo y'imbuzi bakomeje kwirengagiza, imbabazi nyinshi imitima yabo inangiye yanze kwakira, ibyo byose byari imbere yabo bimeze nk'ibyandikishijwe inyuguti z'umuriro. Hejuru y'intebe ya cyami haboneka umusaraba, kandi ahitegeye umusaraba hari ibigeragezo no gutsindwa kwa Adamu n'urukurikirane rwo gusohora kw'inama ikomeye y'agakiza. Umukiza avukira mu muryango wa gikene, imibereho ye yo kwicisha bugufi no kumvira, kubatizwa kwe mu ruzi rwa Yorodani, iminsi 40 yamaze mu butayu atarya kandi ageragezwa. Umurimo we wo kubwiriza ubutumwa yereka abantu imigisha ijuru, iminsi yabayeho yerekana imirimo y'urukundo n'imbabazi, amajoro yaraye wenyine atagoheka asenga Imana mu mpinga z'imisozi. Imigambi n'ishyari bamugiriye, urwango n'ubugome bamugororeye ku neza yabagiriraga, agahinda gakomeye yagiriye mu gashyamba ka Getsemani ashengurwa n'uburemere bw'umutwaro w'ibyaha by'abari mu isi, ako mu ijoro riteye ubwoba, uko bamuboshye ariko ntiyirwaneho, abigishwa be yakundaga bamutereranye, akubita agateraganirwa mu mihanda y'i Yerusalemu, umwana w'Imana asuzugurirwa imbere ya Ana, ajyanwa mu ngoro y'umutambyi, Pilato amucira urubanza, ajyanwa imbere y'umugiranabi Herode, bamukoba, bamutuka, bamudihagura, ku iherezo bamucira urwo gupfa. Ibyo byose bigaragara neza imbere ya bose. Hanyuma imbere y'iryo teraniro ryifashe impungenge, hahita ikindi gikorwa giteye ubwoba n'agahinda, ari cyo kubona iyo mbabare mu ntambwe ziteguza mu nzira y'ikaruvari, igikomangoma cyo mu ijuru amanitswe ku musaraba, abatambyi b'abanyagasuzuguro na rubanda bamukoba ariho asambira ku musaraba, umwijima utigeze kubaho, isi ihinda umushyitsi, ibitare bimeneka, ibituro bikinguka, umwanya wahise hagati ubwo umucunguzi w'isi yongeraga gusubirana ubugingo bwe. Ibikorwa biteye ubwoba bigaragara nk'uko byakozwe, Satani n'abamarayika be hamwe n'abayoboke be bose nta bushobozi bagifite bwo guhindura ibikorwa byabo bibi bakoze. Ikibi cyose umuntu wese yakoze akibona kimeze nk'uko yagikoze. Herode wishe abana b'abaziranenge b'i Betelehemu kugira ngo yicemo umwami w'Isirayeli, Herode yaremerewe n'igicumuro cy'amaraso ya Yohana Umubatiza, umunyantege nke Pilato wakoreraga gucungura igihe gusa, abasirikare b'abakobanyi, abatambyi n'abatware b'Abayuda n'iteraniro ry'abantu bari bashutswe bemera gusakuza bavuga bati, amaraso ye azatubeho n'abana bacu. Bose bibonera ububi bw'ibyaha bakoze. Bashatse uko bihisha ngo bave imbere y'igitsure cy'ijuru n'ubwiza bwe bushashagira nk'izuba, mu gihe abacunguwe bo barambikaga amakamba ku birenge by'Umukiza, umuntu wese atera hejuru ati, yaramfiriye. Muri iryo teraniro ry'abacunguwe harimo intumwa za Yesu, intwari Pawulo, Petero w'umunyabwira, Yohana ukundwa kandi ukunda, na bagenzi babo. Bari hamwe n'ingabo nyinshi cyane z'abapfuye bazira kwizera kwabo. Mu gihe hanze hazaba hari imbwa n'abarozi, hazaba barenganirije abandi kwizera kwabo, ababashyize mu mazu y'imbohe, ababaciye imitwe. Nero, umwami uteye ubwoba ku mico no ku bugizi bwa nabi, abona umunezero no gushyirwa hejuru kwabo yajyaga yica urubozo, anezeza Satani. Nyina wa Nero azaba ahibereye yihamiriza ingaruka z'ibikorwa by'umuhungu we, bigaragaza ikimenyetso cy'imico mibi yarazwe na nyina, gushyigikira akarengane nawe ubwo akagakora, byeze imbuto z'ubugome bwahindishije isi yose umushyitsi. Aho kandi hari abapapa n'ibyegera byabo bihamiriza ubwabo ko aribo basimbura ba Kristo ku isi, ariko bakarengaho bagakoresha inyundo, gereza n'ibibando kugira ngo babashe kuyobora ubwoko bwe, kandi Kristo atarabikoresheje. Hari abapapa bikujije bakishyira hejuru y'Imana, ndetse bakabigaragarisha guhindura amategeko y'Imana isumba byose, bamwe biyita urufatiro rw'itorero, bafite urubanza bagomba kwisobanuraho imbere y'Imana. Bakererewe kumenya yuko utagira icyo ahishwa afuhira amategeko ye akazashyira igicumuro cyose ku mugaragaro. Basobanukirwa n'uko Kristo yita cyane kuba mubabarijwe, bakumvira mu mitima yabo imbaraga y'aya magambo. Ubwo mwabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari hanyuma y'abandi, ni jye mwabikoreye. Abanyabyaha banze kwihana bose barindirijwe urubanza rukomeye mu rukiko rw'Imana, kuko bagomeye ubutegetsi bwo mu ijuru. Ntawe baburanira muri urwo rubanza, nta n'impamvu bafite bashobora kwerekana, maze bacirwa urwo gupfa, urupfu rw'iteka ryose. Noneho bigaragara ko ibihembo by'ibyaha atari umudendezo, atari ubugingo buhoraho, ahubwo ari ububata, ukurimbuka n'urupfu rw'iteka ryose. Abanyabyaha babonye ibyo bakoze mu kubaho kwabo bagomera Imana, bahinyuye cyane agaciro k'ibyiza bitarondore kubwo bajyaga babibwirwa. Ariko mbega ngo ubu baraba babifitiye inyota, umuntu wese muri batera hejuru ati, ibi byose nagombaga kubikora ariko nahisemo kwitandukanya nabyo, mbega ngo birantungura. Amahoro, umunezero n'icyubahiro nabiguranye kwambara ubusa, umuvumo n'ubwihebe. Bose basobanukirwa n'uko igihano cyo kubura ijuru ari icy'ukuri kibakwiriye. Mu kubaho kwabo baravugaga bati, ntidushaka ko uyu muntu aba umwami wacu, bavuga Yesu. Iyo abanyabyaha bemererwa kwinjira, bari kubona umwana w'Imana yimikwa, bakamubonana mu biganza bye ibisate by'amabuye bibiri byanditsweho amategeko y'Imana, bakabona amabwiriza yose bahinyuye bakayagomera. Babona uko abacunguwe baturikishwa n'ibyishimo baramya Imana, maze amajwi yabo meza avuye mu murwa akarangirira no hanze yawo, bose batangarira mu ijwi rihuje bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaza, mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Maze bikubita hasi baramya igikomangoma gihoraho. Ubwo Satani abonye ubwiza n'icyubahiro bya Kristo, asa n'ufashwe n'ikinya, araremera. Wa wundi wahoze ari umwe mu bakerubi batwikira yaguye gihe ki? Umuserafu urabagirana, umwana wa mu gitondo, yahinduwe n'iki? Kuki yambuwe icyubahiro? Yakuwe n'iki mu nama yari afitemo icyubahiro yayirukanywemo ubutazayigarukamo ukundi? Noneho yabonye undi mumarayika uhagaze iruhande rw'Imana Data, arabagiraniraho ishusho ye. Satani yari yabonye marayika yasumbaga kera afata ikamba aritamiriza uruhanga rwa Yesu, ubwo asobanukirwa yuko uwo mwanya ukomeye utyo wagombaga kuba ari uwe. Satani yibuka igihe yari akiri iwabo atunganye kandi ari uwera, amahoro n'umunezero yahoranye kugeza igihe yatangiriye kwivovotera Imana, agirira Yesu ishyari, yibuka ibirego bye, ubugome bwe n'uko yihenze agashaka kwikururiraho abamarayika. yibuka ukuntu yanze kwisubiraho agakomeza kwizirika ku nama ze z'ubugome ubwo Imana yamusezeraniraga kumubabarira. Ibyo byose bimugaruka mu bwenge biri ku murongo. Yibuka amarorerwa akorera mu bantu n'ingaruka zayo, yibuka urwango yabibye mu bantu, yibuka ibyorezo biteye ubwoba yazanye ku isi, kwima no guhanguka kw'ingoma zo ku isi, gusimburana kw'intebe za cyami, impagarara n'intambara n'ubugome bihora byiyongera ku isi. Yibuka uko yakomeje umuhati we wo kwangisha abantu murimo Kristo yabakoreye, agakomeza gutsindagira abantu mu buhakanyi. Yabonye ko inama ze z'ubwicanyi zitagize imbaraga yo gutsemba biringira Kristo. Iyo Satani abonye ko ingoma ya Kristo igizwe n'umusaruro utubutse wavuye ku murimo yakoze mu isi, yibona ko wari ubusa kandi ari mu irimbukiro. Yibuka ko yijeje abantu be ko kwigarurira umurwa w'Imana byoroshye cyane, hanyuma aza kwibuka yuko yababeshyaga. Yibuka yuko mu bihe byinshi muri iyi ntambara ikomeye yakomeje kujya atsindwa, ariko akanga kwisubiraho. Kandi we rero azi neza imbaraga n'ububasha by'Imana. Umugambi ukomeye w'uyu mugome wari uwo kwitsindishiriza no guhamya ko ubutegetsi bw'Imana ari bwo bwateye ubwigomeke mu ijuru. Muri icyo gihe giheruka bwo, imbaraga n'ubwenge bya Satani yari yabicishije bugufi. Yari yarabikoresheje mu buryo bwose kandi akabona umusaruro ushimishije, yunguka abantu benshi cyane bemera gufatanya nawe mu ntambara ikomeye imaze igihe kinini yaratangiye. Mu myaka 2000 uwo mutware w'abagome yihatiye kugoreka ukuri, ariko igihe cyari gisohoye ngo ubugome butsindwe buheruka, maze amateka ya Satani n'imico ye bishyirwe ku karubanda. Mu muhati we uheruka wo kwimura Kristo ku ntebe ya cyami, kwica no gutsemba abamwizera no kwigarurira umurwa w'Imana, shebuja w'ibinyoma yari yifubitse uburyarya. Abemeye gufatanya nawe nabo babonye ko amaherezo azanatsindwa. Abizera Kristo hamwe n'abamarayika bera barebana ubwoba uburyo bwose Satani akoresha arwanya leta y'Imana. Ibyo bigatera amakenga isi n'ijuru. Nuko Satani nawe ubwe anyurwa n'ubutabera bw'Imana ko kugomera amategeko ku bushake koko bikwiriye kumubuza ijuru. Yari yarakoze imyitozo myinshi yo kumwongerera imbaraga zo kurwana n'Imana, ubutungane, amahoro n'ubumwe byo mu ijuru byajyaga kumubuza amahoro. Ku birego by'imbabazi n'iby'ukutabera kw'Imana, Satani yari yarumye igihu. Ibirego byose yari yashyize ku Mana byose bimugaruka ku mutwe. Noneho Satani arunama yemera ukuri k'urubanza yaciriwe. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza kwikubita imbere kuramye kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Ikibazo cyose cy'ukuri n'ibinyoma kirasubijwe. Ingaruka z'ubugome, imbuto zo kwirengagiza amabwiriza y'ijuru byagaragarijwe abaremwe bose. Ibikorwa bya Satani n'amategeko yarwanya ubutegetsi bw'Imana byagaragarijwe abaturage b'isi n'abo mu ijuru. Ibyo Satani yakoze biramugarutse, bimuciraho iteka. Ubwenge, ubutabera no kugira neza by'Imana bizahoraho iteka ryose. Birumvikana ko muri iyi ntambara ikomeye, iby'Imana yashatse byose bigezweho, hamwe n'ukubaho neza k'ubwoko bwayo no kugubwa neza kw'amasi yose Imana yaremye. Uwiteka, ibyo waremye byose bizagushima, abakunzi bawe bazaguhimbaza. Amateka y'icyaha azahora yerekana ko gukomeza amategeko y'Imana kudatandukana n'umunezero w'ibyo yaremye byose. Ibyabaye mu gihe cyose cy'intambara ikomeye byongeye kugaragarizwa isi n'ijuru, hamwe bose abakiranutsi n'abagome baterera hejuru icyarimwe bati, mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Igitambo gihebuje ibindi byose Imana Data n'Umwana bitambiye abantu cyerekanirwa imbere y'ab'isi bose mu buryo busobanutse. Igihe cyari kigeze kugira ngo Kristo ajye mu mwanya we w'icyubahiro wamugenewe kandi ashyirwe hejuru asumba ubutware bwose, ububasha bwose n'izina ryose ririho. Kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere byo kugeza abantu be mu cyubahiro, yihanganiye umusaraba ntiyita ku isoni zawo. Umubabaro we no gukozwa isoni birenze ibitekerezo byose, ariko ikinejeje kurutaho nuko ibyo byasimbuwe n'umunezero n'icyubahiro. Yitegereza abacunguwe bari bamaze kugarurirwa ishusho ye bari baranyazwe. Umuntu wese muri bo yambitswe ubwiza bugaragaza ishusho y'abaturajuru. Mu maso ha buri wese harabagirana ishusho ya cyami. Abona kuri bo amatunda y'umurimo we, abibonye atyo aranyurwa. Nuko mu ijwi rikomeye ryumvikanye mu matwi y'abacunguwe n'abanyabyaha aratangaza ati, aba ni ikiguzi cy'amaraso yanjye, aba nibo nababarijwe, aba nibo napfiriye kugira ngo bazahore imbere yanjye uko ibihe bihaye ibindi. Maze abambaye amakanzu yera bazengurutse intebe ya cyami bahanika indirimbo yo gushima bagira bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Ubwo Satani yabonye ko ari ngombwa kwemera ubutabera bw'Imana n'isumbwe rya Kristo no kwemera kumupfukamira, ariko imico ye ntiyahinduka. Umwuka w'ubugome butemba nk'umugezi uhurura cyane wongera kugurumana. Azabiranijwe n'uburakari, Satani ntiyabasha kwemera ko atsinzwe mu ntambara ikomeye. Igihe cyari kigeze cyo gusohoza urugamba ruheruka no kugaba ibitero ku mwami w'ijuru. yiroha mu ngabo ze hagati abaroha mu mwuka w'uburakari bwe abahwiturira guhita bashoza intambara ko kanya. Ariko mu ngabo miliyoni nyinshi z'abanyabibi abo yari yinjijemo umwuka w'ubugome nta n'umwe wari ukemera ikuzo rye. Ububasha bwe bwari bugeze ku iherezo. Abanyabyaha nabo Satani yari yarateyemo umwuka wo kwanga Imana, ariko bareba amaherezo yabo bagacika intege bagasanga ko ari iby'ubusa kongera gushotora Yehova. Noneho uburakari bwabo bugaruka kuri Satani n'abamufashije kubabeshya, barabahinduka bafite umwuka nk'uw'abadayimoni. Uwiteka aravuga ati, kuko wagereranije umutima wawe n'umutima w'Imana, nicyo gituma ngiye kuguteza inzaduka z'abanyamahanga bateye ubwoba, nabo bazakuhira inkota zabo zikumareho ubwiza bw'ubwenge bwawe, banduze no kubengerana kwawe. Bazakumanura bakurohe mu rwobo. Nzakurimbura wa mukerubi utwikira ngukure hagati y'amabuye yakumuriro. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Nzaguhindura ivu imbere y'abakureba bose, abakunzi bose bazagutangarire kandi ntabwo uzongera kubaho ukundi. Ibyuma bafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose n'imyenda igaraguwe mu maraso bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. Kuko Uwiteka arakariye amahanga yose, akaba afite ingabo zayo zose umujinya, yarabarimbuye rwose arabatanga ngo bapfe. Azavubira abanyabyaha ibigoyi, umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa bizaba umugabane wabo bawunywere mu gikombe. Umuriro uzava mu ijuru ku Mana, isi izaturagurika. Ibirimo iby'umuriro ukongora bikwira impande zose, ibitare byose biragurumana. Umunsi urasohoye, uzaba utwika nk'itanura rigurumana umuriro. Ibyo byose biremeshwa bizashongeshwa no gushya cyane, isi n'ibiyikorerwamo bizashirira. Isi yose izaba isa n'inyanja y'ubutare buvanze n'umuriro. Kizaba ari igihe cyo gucura urubanza no kurimbura inkozi z'ibibi, umunsi wo guhora k'Uwiteka n'umwaka wo kubitura inabi bagiriye isi yone. Abanyabyaha baherewe ingororano zabo ku isi bazaba ibishingwe, kandi umunsi ugiye kuza uzabakongora, niko Uwiteka nyiringa bavuga. Bamwe bazababarizwa mu muriro igihe runaka, naho abandi bamara iminsi myinshi batokombera mu muriro, bose hakurikijwe ibyo bakoze. Ibyaha by'abakiranutsi byikorejwe nyirabyo Satani, nicyo gituma atazababarizwa ubugome bwe gusa, azababarizwa n'ibyaha byose yakoresheje abantu b'Imana. Igihano cye kizaba kiremereye cyane kurenza kuri igihano cyabo yoheje gukora ibyaha. Kugeza igihe abo yoheje bose bazaba bamaze gushiraho, wazakomeza kubaho asigare wenyine ababarizwa ibyaha byose yokoje isi. Mu muriro wo kweza, abanyabyaha nibo bazarimburwa ubuheruka, umuzi n'ishami. Satani niwe muzi, abayoboke be ni amashami. Igihano cy'abisha amategeko y'Imana kizaba kimaze gutanganwa uburemere bwacyo. Ibisabwa mu butabera bizaba byashohojwe, kandi ijuru n'isi bibireba bizatangaza ugukiranuka kwa Yehova. Ibikorwa bya Satani byo kurimbura bizaba birangiye ubutazongera kubaho iteka ryose. Mu gihe cy'imyaka 600, Satani yashohoje ibyo yifuzaga byose, isi yose ayuzuzamo amahano atera ijuru n'isi agahinda. Ibyaremwe byose byakomeje kuniha no kugendana umubabaro. None byose bibatuwe by'iteka ryose mu bishuko no mu bigeragezo bye. Isi yose ihawe ihumure, iratuje. Baraturaga baririmba, ijwi ry'abantu benshi risa n'iry'amazi menshi asuma n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi rivuga riti, Aleluya, kuko Umwami Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Ubwo isi yari itwikiriwe n'ibirimo iby'umuriro, abera bari barindiwe mu murwa wera. Kuko bari bafite umugabane mu muzuko wa mbere, urupfu rwa kabiri ntirwari rubafiteho ububasha. Mu gihe ku banyabyaha, Imana ari umuriro ukongora, kubakiranutsiho ni izuba n'ingabo ibakingira. Nuko mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize. Umuriro warimbuye abanyabyaha ni wo wejeje isi. Akamenyetso kose k'umuvumo w'icyaha kazaba gahanaguwe. Nta muriro wa Gehenomu uzahoraho waka iteka ryose ngo uhore wibutsa abera ingaruka z'icyaha ziteye ubwoba. Urwibutso ruzahoraho ni rumwe gusa. Umucunguzi wacu azahorana inkovu zo ku musaraba, ku mutwe we, mu rubavu, mu biganza no ku birenge, niho gusa hazasigara ikimenyetso cy'igikorwa giteye ubwoba icyaha cyatuzaniye. Umuhanuzi yaravuze ati, dore Kristo mu cyubahiro cye kurabagirana kwe kwari kumeze nk'umucyo, aho niho ububasha bwe bwari bubitswe. Mu gikomere cyo mu rubavu hatembyemo isoko y'amazi avanze n'amaraso, niho urufatiro rwahuje umuntu n'Imana, niho icyubahiro cye gitangirira, niho habitswe ububasha bwe. Ububasha bukiza buboneka binyuze mu nama y'agakiza. Afite ububasha bwo gucira iteka abasuzugura ubuntu bw'Imana. Ikimenyetso cye cyo gucishwa bugufi nicyo cyahindutse icyubahiro cye mu bihe by'iteka ryose. Ibikomere by'i Karuvari bizakomeza kwerekana ishimwe kandi bitangaza imbaraga ze. Nawe munara w'umukumbi, umusozi w'umukobwa w'i Siyoni, ubutware bwa mbere buzakugarukira. Igihe cyarageze ubwo abera bategereje bafite amatsiko menshi, uhereye igihe inkota zakaga umuriro zabuzaga ababyeyi bacu ba mbere kugaruka muri paradizo, igihe cyo gucungurwa k'umurage kirasohora. umuntu yahawe isi mu itangira ngo ayitegeke, maze umuntu ayitanga mu maboko ya Satani. Yakomeje kuba mu butware bw'uwo munyabugome, yongeye gukomorwa n'inama ikomeye y'agakiza. Icyapfukiranywe n'icyaha cyose kirakomorerwa. Inama y'Imana ya mbere yari yo kurema isi ituwemo n'abacungu, kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana, ari we waremye isi akayibumba akayikomeza. Ntiyayiremye idafite ishusho, ahubwo yayiremeye guturwamo, avuga ati, nijye Uwiteka nta wundi ubaho. Abakiranutsi bazaragwa igihugu bakibemo iteka ryose. Muri Bibiliya, umurage w'abakiranutsi witwa igihugu. Niho umwungeri mwiza ayobora umukumbi we ku isoko y'amazi y'ubugingo. Niho hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto zacyo k'ukwezi gutashye, maze ibibabi byacyo bigakiza amahanga. Niho hari imigezi idakama y'amazi y'urubogobogo arabagirana nk'isarabwayi. Iyo migezi ikikijwe n'ibiti bihora bitoshye, bizana amahumbezi mu nzira zateguriwe abacunguwe b'Uhoraho. Hari n'ibibaya bigari bigiye biba mu dusozi dutatseho ubwiza n'imisozi itumburutse y'Imana. Muri ibyo bibaya bituje, ku nkengero z'iyo migezi ihora itemba n'ituze, niho iwabo w'abacunguwe bamaze igihe kirekire babungera mu isi, none ubu bazaba bageze muhira. Abantu banjye bazatura ahantu h'amahoro, babe mu mazu akomeye no mu buruhukiro butuje. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose. Ahubwo inkike zawe uzazita agakiza, n'amarembo yawe uzayita ishimwe. Bazubaka amazu bayabemo, kandi bazatera inzabibu barya imbuto zazo. Ntibazubaka amazu ngo abandi bayabemo, ntibazatera inzabibu ngo ziribwe n'abandi, kandi bazamara imyaka nk'ibiti, kandi abatoni banjye bazashyira kera bishimira imirimo y'intoki zabo. Aho ngaho ubutayu n'ubutaka bubi bizabanezererwa, ikidaturwa kizishima kirabyuburabyo nka Habaseleti. Mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi, mu cyimbo cy'umukeri hazamera umuhadasi. Isega rizabana n'umwana w'intama, ingwe izaryama hamwe n'umwana w'ihene, kandi umwana muto azabiragira. Ibyo ntibizaryana kandi ntibizonona hose ku musozi wanjye wera, niko Uwiteka avuga. Nta mubabaro uzaba mu ijuru no mu isi, nta marira azabayo, nta miborogo y'abajya guhamba izaharangwa, nta matangazo y'abarwayi azumvikanayo, nta rupfu ruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bishize. Hazaba ururembo rwa Yerusalemu nshya, umurwa mukuru w'isi y'ubwiza izaba yagizwe nshya, ikamba ry'ubwiza riri mu ntoki z'Uhoraho, n'igisigo cy'ubwami kiri mu ntoki z'Imana yawe. Ruzaba rurabagirana umucyo nk'uw'amabuye y'igiciro cyinshi, rushashagirana nk'ibuye rya yasipi, ribonerana nk'isarabwayi. Amahanga yarokotse azagendera mu mucyo warwo, abami bo mu isi bazane y'ubwiza bwabo. Nzanezererwa Yerusalemu, nishimira abantu banjye. Dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Muri uwo murwa w'Imana nta joro rizabamo, nta n'uzakenera kuruhuka, nta uzananizwa no gukora iby'Imana ishaka cyangwa ngo acogozwe no guhimbaza izina ryayo. Tuzahorana amahumbezi y'igitondo gihoraho. Ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba, kuko Umwami Imana azabavira, kandi bazahora ku ngoma iteka ryose. Umucyo w'izuba uzasimburwa no kurabagirana k'ubwiza kutabasha kubabaza amaso nk'ibikezikezi by'izuba risanzwe, nyamara umucyo w'uko kurabagirana ukubye inshuro nyinshi w'izuba risanzwe mu gihe cya kumanywa. Ubwiza bw'Imana n'ubw'Umwana w'Intama bwuzuza imyambi y'umucyo utagabanuka muri urwo rurembo rwera. Abacunguwe bazagendagenda buri munsi mu mucyo w'ubwiza utagira icyokere cy'izuba. Icyakora sinabonye urusengero muri urwo rurembo, kuko Umwami Imana ishobora byose n'Umwana w'Intama ari bo rusengero rwarwo. Abantu b'Imana bafite uburenganzira bwo guterana n'Imana Data hamwe n'Umwana wayo. Icyakora none ubu turebera mu ndorerwamo ibirorirori. Tubonera mu bikezikezi ishusho y'Imana, nko mu ndorerwamo mu byaremwe no mu by'Imana ikorera abantu. Ariko icyo gihe tuzarebana mu maso duhanganye, ari nta nyegamo hagati yacu. Tuzahagarara imbere ye, twitegereza ubwiza bwo mu maso ye. Icyo gihe abacunguwe bazamenya nk'uko nabo bamenywe. Urukundo n'impuhwe Imana ubwayo yateye mu mitima y'abantu ruzaba rubonye igihe gikwiriye kandi cyiza cyo gukoreshwa. Kugirana umushyikirano utaziguye n'ibiremwa byera, uguhuriza hamwe imibereho rusange n'abamarayika bahiriwe hamwe n'abakiranukiye Imana mu myaka yose bamesha amakanzu yabo bakayejesha amaraso y'Umwana w'Intama, ipfundo ryera rifataniriza hamwe umuryango wose wo mu ijuru n'uwo mu isi. Aho mu isi nshya, abacunguwe mu bwenge bwabo butajijwa bazanezererwa ibitangaza by'imbaraga yo kurema n'amabanga y'urukundo rw'Umucunguzi. Nta mugizi wa nabi uzaba uhari, nta mwanzi wo koshya abantu kwibagirwa Imana. Ubwenge n'impano zose bizakomeza gukura. Ubumenyi bushya buzajya bwungukwa ntibuzananiza imitima yacu, kandi ntibuzacogoza imbaraga zacu. Umugambi mwiza watekerejwe uzagerwaho, kandi icyifuzo cyatangiwe kizashimisha abantu, n'icyo umuntu yifuje kugeraho kizashoboka. ariko bazahora batera intambwe zo kuzamuka urwego rw'ubumenyi, bazahora bunguka ibishya byo kubatangaza ukuri gushya bazaba bagomba kumenya, kandi imbaraga z'ubwenge, umutima n'umubiri bizahora bivugururwa. Ubutunzi bwose bwo mu ijuru n'ubwo mu isi buzagaragazwa bubi ibyigisho by'abacunguwe. Bazajya bagurukisha amababa nk'ibisiga bajye gusura ayandi masi yahindishijwe umushyitsi no kumva amahano yagwiriye isi yacu, maze bahanike indirimbo y'umunezero w'ubutumwa bwacunguye abo bantu. Mu byishimo bitavugwa, abana b'iyi si binjire mu munezero bafite ubwenge nk'ubw'ibiremwa bitakoze icyaha, bafataniriza hamwe ubutunzi bw'ubwenge no kumenya by'ibihe byose, bitegereza umurimo Imana yakoresheje ukuboko kwayo. Bazareba ubwiza bw'iby'Imana yaremye nta kibatwikiriye, izuba n'inyenyeri kuri gahunda yabyo, byose bikurikiza gahunda byahawe bikagenda bizenguruka intebe y'Imana. Kuri ibyo byose uhereye ku byoroheje ukageza ku bikomeye byanditsweho izina ry'umuremyi wabyo, kandi muri byo hagaragara ubutunzi n'imbaraga umuremyi yabigabiye. Kandi mu bihe bidashira uko imyaka ihita indi gataha, niko hungukwa iyerekwa rishya risobanura Imana na Kristo. Uko ubumenyi bukomeza kugwira, niko n'urukundo, kubaha n'umunezero bizakomeza kugwira. Uko abacunguwe bazarushaho kwiga kumenya Imana, niko bazakomeza gutangazwa n'imico yayo. Nk'uko Kristo azajya arushaho guhishurira intore z'ibanga ryo gucungurwa kwabo n'intsinzi yabo mu ntambara ikomeye yarwanye na Satani, niko imitima yabo izarushaho gusimbagizwa n'urukundo. Umunezero ukomeye ubatere gufata inanga zabo z'izahabu, maze abacunguwe ibihumbi cumi ka bihumbi cumi n'ibihumbi ka bihumbi bahanikire rimwe amajwi yabo baririmba indirimbo y'ishimwe. Maze numva ibyaremwe byose biri mu ijuru no ku isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibintu byose birimo, numva bivuga biti, iyicaye kuri ya ntebe ya cyami hamwe n'umwana w'intama nibahorane ibisingizo n'icyubahiro, ikuzo n'ububasha iteka ryose. Intambara ikomeye irarangiye. Satani n'abanyabyaha ntibazongera kubaho ukundi. Ijuru ryose n'isi yose birejejwe. Umunezero usaba imitima y'ibyaremwe byose. Imigezi y'ubugingo, umucyo n'umunezero bitemba bituruka ku muremyi bisendera hose. Guhera ku gataka gatoya kadashobora kuboneshwa amaso ukageza ku isi iruta izindi ubunini, ibyaremwe byose, ibihumeka n'ibidahumeka, mu bwiza bwabyo budahishwe no mu munezero wabyo uhoraho, bitangaza ko Imana ari urukundo. Amen. Kundo. Amen. Kundo. Amen. Kundo. Amen.